Goizeko 9:08, EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraiki, partidu politikoetako ordezkariekin elkarrizketak egiten ari gara, dakizuenez, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur Partidu Popularraren txanda, eta horretarako gurekin Laura Garrido, Euskal Parlamentarioa. Laura Garrido, egunon.
Bai, egunon.
Eta ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Gaur gainera, Eusko Legebiltzarretik aristara.
Bai, Legebiltzarrean zeren aurrekontuen aurkezpena daukagu eta gaur, bueno, agerraldiak izango ditugu gaur eta bihar. Horregatik ba Legebiltzarretik eta bueno, eskertzen dizuet aukera hau emateagatik Legebiltzarretik ba egingo dugu saioa, bai.
Halaxe egingo dugu. Berehala helduko diogu azaroaren 20ari begira zure alderdiak PPek osatu duen programari, baina lehendabizi Laura Garrido zerbait esan beharko dugu inkesta guztiek eta batez ere CISek Espainia mailan Mariano Rajoyri ematen dioten garaipen zabalari buruz.
Bai, bueno, ematen du sekulako komentarioak bueno, ekarri ditu inkesta honek. Bueno, guretzat eta nik esango nuke inkesta benetako inkesta izango da hauteskundeen egunean hor ezagutuko dugu ba herrialdeak esaten duena, herritarrok esaten duguna, egia da, bueno, inkesten garrantzitsua izan daiteke ba tendentziak markatzen dituztela, ez? Kasu honetan ba tendentzia ematen du ba jendeak aldaketa bat nahi duela eta bueno, ba Zapateroren egoera bukatutzat bezala ematen duela eta bueno, garai berri bat nahi du irekitzea etorkizunean. Eta bueno, horre hau adierazten du bereziki egindako inkesta.
Erabateko gehiengoa espero duzue, gehiengo absolutua?
Bueno, ez dakit, guretzat komenigarria izango litzateke Mariano Rajoyk egin nahi dituen gauzak egiteko, baina ez da gehiengo absolutoa kontua izango bakarrik zeren, bueno, Mariano Rajoy bestegunean aipatu zuen oso garbi, naiz eta gehiengo absolutua eduki, berak bueno, saiatuko da bilatzen, bueno, adostasuna saiatuko da bilatzen beste alderdi guztiekin, baina bueno, egia da eta hau horrela da, gehiengo absolutua edukitzen badu ba errezago izango litzateke gauza batzuk aurrera ateratzea. Azkenean ikusiko dugu, oraindik egun asko geratzen dira, gaur debate bat izango dugu, eta bueno, guk saietuko gara gure proposamenak aurkezten eta saltzen, eta bereziki krisi ekonomiko edo krisialdi ekonomikoari aurre egiteko ditugun proposamen guzti horiek, eta egoera aldatzeko eta konfiantza berreskuratzeko.
Lehendabizi, jakina, hauteskundeak irabazi egin behar dira, eta bitartean urratsak egin beharko dira, eta urratsetako bat zeuko aipatu duzun hori, ba, Rubalcaba, Rajoy, Rajoy, Rubalcaba, debatea gaur, gaueko 10ak laurden gutxitan izango da, hainbat telebistatan, zure ustez, nork aterako du debate horretan nota hobea?
Bueno, nik ez dakite nota hobearen kontua den edo ez, baina egia da, Rubalcaba, horrela lehenengo impresio bezala zaila dauka, ez? Hor bueno, erantzunak ematea, azken finean Rubalcaba boterean eta Espainiako gobernuan egon delako Zapaterorekin eta martxan jarri diren neurri guztietan bera egon delako. Orduan hor ematen du batzuetan Rubalcaba nahi du adierazi edo eman nahi duen irudia da ba, gobernuan ez dela egon. Baina denok dakigu hor Alfredo Rubalcabak presidente orde bezala eta bozeramele bezala eta barne ministro bezala bueno, ardurak eduki dituela hor barruan eta berak erabakiak hartu ditu gobernuan bertan egon delako.
Aurrera egin baino lehen, Laura, zuri buruzko datu batzu gogoratu behar dizkiegu gure entzulei. Oihane Justos lankideak egin du zure argazkia hauxe da.
Zuzenbidean lizentziaduna da eta zientzia politikoetan ikasketak ditu gaurko gonbidatuak. Lanbidez, abokatua da baina azken urteetan politikari eman dizkio ordu gehienak. Laura Garrido, gasteiztarra eta ezkondua gainera aurten urtebetetze borobila du. Ezaguna dugu Eusko Legebiltzarrean egiten duen lanarengatik. 2006 urtetik parlamentari da bere alderdiko bozeramale gainera osasun gaiei dagokienez. Politikan bi hamarkadak betetzear ditu. Gaztetan hasi zen Peperen Gazterian Iñaki Oiartzabal gaur egun bere alderdiko idazkari nagusi denaren eskutik eta 20 urte dituenetik kargu publikoak izan ditu. Bere alderdiak gehiengoa, erabateko gehiengoa lortzeko erronka jarri du azaroaren 20ko hauteskundeetarako. Ba bere partiduko hautagaien ondoan ikusi dugu kanpainako lehen egunetan mitinetan babestuz.
Ondo atera altzara argazkian.
Bai, bai, oso landuta izan da, bai, bai. Eskertzen dizuet, bai.
Sumate al cambio edo euskaraz diozuen moduan batekin aldaketarekin. Hori da Peperen goiburua. Zuen programaren laburpena ireki eta 100 proposamen azaltzen dituzu aldaketarako. Eta beste ezer baino lehen, ekonomiaren azkuntza eta enpleguaren sorrera aipatzen dituzu. Konta iguzu.
Bueno, inoiz ezagutu ez dugun krisi ekonomiko baten aurrean gaude, balantzea guztiz beldurgarria da, 5 milioi pertsona langabetuan daude, 1 milioi eta erdi familia langabetu ez osaturik, kide guztiak langabezian daude, gazteria lan merkaturik kanpo, 2008-tik zor publikoaren hazkundea 300 milioi euro baino gehiagokoa izan da, eta inoiz ezagutu ez dugun zifra. Alderrotatik, ba, neurri batzuk martxan jarri behar dugu. Zapaterok eta alderdi sozialistaren jarrera zein izan den krisi ekonomikoaren aurrean ezagutzen dugu. Hasieran ukatu zuen, gero izkutatu zuen, eta azkenean improvisazioa eta murrizketak. Balantze honekin alderdi sozialistak sinesgarritasuna eta konfiantza guztia galdu du, eta hori da, Alderdi Popularrak egingo duena, lehendabizi konfiantza hori berreskuratzea. Helburua zein da hazkunde ekonomikoa eta enplegua sortzea, hezkuntzaren hobekuntza ere, ongi izatearen eta babes sozialen bermea, sektore publikoaren erreforma, gure erakunde publikoak indartu eta fidagarritasuna, baina krisi ekonomikoa baten aurrean gaudenez suposatzen da gehien bat importantzia duena da ekonomia arloan proposatzen ditugun neurriak, alde horretatik kontu publikoaren egonkortasuna, defizit estrukturala murriztu eta ekonomiaren eta enpleguaren dinamizazioa. Horretarako ba lan merkatuaren erreforma osoa, formazio planak eta gero ekintzaile gehiago behar ditugu enplegua sortzeko. Azkenean eskintzaileak sare produktiboaren ardatza delako. Horretaroko hainbat neurri ere aurkeztu ditugu.
Xehetuko ditugu, neurri hori guztiak, ekonomia liberalizatzeko apustua ere egiten du Partido Popularra, baina murrizketak onartuta. Mariano Rajoyk esan du, gobernatzea egoki itzen bazaio, eskuetan gure izak hartuta egingo duela hori, baina hiru arlotan ez duela gure izari sartuko. Pentsioak, osasuna eta hezkuntza ez dituela ukituko esan du. Ezuk uste duzu hori egin litekela?
Bai, egin litekela. Gastuak murriztu, murrizterakoan, murrizten direnean, lehentasunak eduki behar dira. Hemen ikusi duguna da Zapaterorekin improvisazioa, azkenean murrizketak egin ziren, berak aipatu zuen pentsioak ez zirela kongelatuko eta kongelatu ziren, beza ezela igoko eta azkenean igo zen. Eta guk pentsatzen dugu hemen guraizak zuk aipatu duzun bezala edo murrizketak beste arlo askotan egin ditzakegula. Eta bueno, hor murrizketa guzti horiek egingo ditugu eta lehentasuna azkenean eta helburua bereziki da defizit publiko estruktural hori murriztu eta kontu publikoen egonkortasuna lortu eta kreditoetan ere garbi gehiengo kalifikazio izan genuen hori berreskuratu konfiantza bermatzeko eta ekonomiaren eta enplegua sortze, ekonomiaren arloan konfiantza lortzeko eta enpleguaren bueno, bultzatzeko enplegua bereziki bultzatzeko. Gauzak egin ditzakegu, administrazio arloan erreformak egin behar dira, hormen ere eskumen batzuk bikoizten dira, eta alde horretatik ba, ahaleginak egin behar ditugu behintzat gauzak ondo egiteko zerbitzu publikoak kuderatzeakoan.
Gizarte gehiago gobernu hobea, hori da zuen programaren epigrafeetako bat. Eta horrekin batera, Laura, egonkortasuna eta aldaketak enplegurako. Ekonomia lur jota eta euroa bera kolokan dauden garaia hobetan. Enplegu ziklo berri bat sustatuko den itxaropena azaltzen duzue eta konfiantza sortuko duzuela, oraintxe esan duzun moduan. Horretarako zen neurri zehatz hartuko ditu Partido Popularrak gobernura iristen bada?
Bueno, gaurko gizartearen ezaugarri nagusienak langabezia eta aukera falta da, eta krisialdiaren ondori zuzenak langile gazteen kanporaketa eta enpresen itxiera izan dira. Horretarako, lan merkatuaren erreforma oso bat egin behar dugu, formazio planak, lan baldintzen malgutasuna ere sustatu, negoziazio kolektiboaren edukiak eta egitura aldatu, lan kontratuak simplifikatu. Gero, enkitzaile gehiago behar ditugu. Ekintzaileak enplegua sortzen dutenak bereziki dira, eta horretarako marko instituzional laboral arautu berri bat arautu behar da, ekintzaileak sustatzeko, lizentziak eta regulazioak eta kontrolak kendu behar dira, ekintzaileak sustatzeko, tramite guzti horiek simplifikatu egin behar dira, posible izateko hogeita lau ordutan enpresa bat sortu ahal izatzeko. Gero finantziazioa. Enpresen finantziaziorako tresnak sustatu behar dira. Hemen denok dakigu bat pertsona batek ideia bat eduki dezake, enpresa bat sortzeko ideia, baina gero finantziazioa ez badu edukitzen, dirua ez badu jasotzen, ezinezkoa izango litzateke proiektu hori aurrera eramatea. Alde horretatik beharrezkoa da hor gauzak aldatzera. Gero neurri zehatz batzuk ekintzailei laguntzeko, lehen lagilea kontratatzeagatik laguntzak beza aldatu, dagokien faktura kobratu baino lehen autonomoak ez ordaintzeko, zorrak eta administraziotik kobratu beharraren arteko konpentsazioa, bueno, hainbat neurri daude eta denak daude zuzenduta enplegua lortzeko eta bereziki sektore hauek bultzatzeko.
24 ordutan enpresa bat sortu ahal izatea esan duzu?
Bai, hori da orain eta hau argi dakite. Enpresa bat sortu nahi duen pertsona batek sekulako tramiteak egin behar ditu, hainbat administraziotik egon behar da, eta guk pentsatzen dugu dokumento bakarra izan behar du pertsona bat osatu nahi duen pertsona bat dokumento bakarrarekin bat tramite guztiak egitea, simplifikazioa, eta kontrolak, hemen daukagun arauekin kontrolak lehendabizi egiten dira. Hemen guk pentsatzen ditugu kontrol horiek kendu behar ditugu, gero begiratu behar ditugun baldintza guztiak bete diren eta kontrolak, baina enpresa osatu ondoren, ez lehendabizi, zeren tramiteak oso luzatzen dira, eta hori egiten du batzuetan ezinezkoa edo luzatzea ideia bat aurrera eramatea.
Beste kontu bat ere bai zuen programaren barruan. Administrazioa aldaketaren motorra dela, izan behar duela, aipatzen du PP-ren hauteskunde programak. Eta atal horren barruan, 21. mendeko udalak aipatzen dituzu esanez, lege berri bat onartuko duzuela, tokiko erakundeen autonomia errespetatuz. Ze izango da lege berri hori?
Bueno, hemen jakin behar dugu, eta bueno, hau errealitatea da, azken finean udalak bueno, administrazio hurbilenak direna edo biztanletik hurbil administrazio oso hurbil daude, eta alde horretatik ba, sekulako zerbitzuak eskaintzen dizkie biztanlei. Eta horrezegatik, bueno, ba, pentsatu behar dugu, bueno, eskumenen ere banaketa edo batzuetan eskumenak pikoizten dira, alde horretatik aleginak egin behar dira, diru publikoaren gastua hobea izateko, eta kontuan eduki behar dugu aipatzen ari nuena. Administrazio hauek oso hurbil daude eta horrezegatik zerbitzu asko prestatu behar dituzte, baina zerbitzu horiek prestatzeko egia da dirua behar dutela. Orduan hor, pentsatu behar dugu horretarako ere alaginak egin behar ditugula.
Krisiaren larritasuna dela eta kompetentziak eskumenak estatuari bueltatu itzuli beharra ere aipatu du hainbat politikok azken egunotan. Horixe galdetu nahi dizute orain. Krisi garai hauek aldaketarik eskatzen dute autonomien estatuan?
Bueno, aldaketak bai, baina horrek ez du esan nahi eskumenak kendu behar ditugunik. Aldaketak bai, hemen eta datu asko ditugu batzuetan administrazio asko sartzen direlako zerbitzuak eskaintzerakoan. Eta uste dut komenigarria izango litzateke eta jendeak eta herritarrok zerbitzu jasotzen ditugun zerbitzuak hobeak izateko eskumenak bakoitzak jakitea zer egin behar duen eta administrazio bakoitzak egin jakitea zer egin behar duen. Batzuetan hainbat errekurtso galtzen dira administrazio batek gauza bat egiten du, besteak gauza bera eta batzuetan gainera koordinazio falta asko dago administrazio desberdinen artean eta horretarako konbenigarria izango litzateke guzti hori argi ustea eta bakoitza jakitea zer egin behar duen eta kasu askotan konbenigarria izango litzateke adibidez udalak egitea gauza asko hurbil daudelako, baina hori egiteko ere egia da errekurtsoak behar dituztela.
Diputazioak kentzaren aldeko zarete?
Ez. Nik uste dut hori Mariano Rajoyk oso argi utzi duela, eta bueno, hemen Euskadin bereziki biztanleek argi dakite alderdi popularrak oso garbi eta oso argi esaten duela foru aldundiak eta batzar nagusien administrazio bezalak defendatzen ditugula, azkenean gure ezaugarri bereziak direlako eta oso baliagarriak direlako eskaintzen dituzten zerbitzuak prestatzeko.
Etxeko markora etorrita eta Rubalcaba Rajoy klabe hori albo batera utzita une batez. Euskadira begira, zer iruditu zaizu Laura Garrido, Zizen inkesta. Peperi orain baino bi diputatu gehiago ematen dizkio, irutik bostera, Larrazonek ere diputatu kopuru bera ematen zion atzoko inkestan, eta gaur Gizakerrek lau diputatu emate izkizue.
Bueno, lehen aipatzen dudala, inkestek tendentziak markatzen dituzte, baina gero, bueno, gurie gainera inkestek ez digute mesede hundirik egiten. Azkenean, batzu askotan ezagutu ditugun inkestek, eta ere gertatu zaigu, hauteskundearen egunean egiten den inkesta horra pie de urna deitzen dena, eta genok, gero gehienetan edukitzen ditugun maitzak hoberenak dira. Hemen egin behar duguna da lan egitea, 15 egun ditugu. Horrek ez du esan nahi Alderdi Popularrak lehenago ez duela lanik egin, baina alaginak egin behar ditugu gure proposamenak aurkezteko eta alden neurriak biztanle gero eta gehiago ezagutzea.
Orain artez bezala, nahiko atzean ageri da indarkeriaren aipamena zuen hauteskunde programan. Nola kudeatuko du egoera politiko berri Alderdi Popularrak alegia eta indarkeria utzi ondorengo egoera, negoziazioa, biktimen auzia presoena?
Bai, Mariano Rajoyk aipatu duen bezala, prudentziarekin, ardurarekin eta presarik gabe, ez? Egia da garai berri batean gaudela, itxaropentzu garai berri batean, eta albiste ona izan da ertak aipatzea adierazpen horretan bere jarduera armatu alde batean uzten duela edo emaitzen dela. Oso garrantzitsua izango litzateke etorkizunean bide jarraitu dugun bidearekin jarraitzea, batasuna, adostasuna egotea alderdi demokratikoko guztien artean eta jakitea hemen gauza batzuk martxan jarri direla eta gauza guzti hoien ondorioz, ba azkenean eta adierazpen hau egin du. Nik uste dut hori etorkizunean bide horretatik jarraitzea komenigarria izango litzateke eta bereziki denok adostasuna lortzea eta azkenean desagertzeko, hau da, lortu behar dugun helburua.
Eta azken orduotan esan direnen artean, badakizu, PSOEk eta PPek presoen inguruan nolabaiteko akordio bat egina dutela, eta ezteko gaixo dauden 8 preso berehalaxe utziko dituztela libre.
Bueno, hemen presoen inguruan legeria aplikatu behar da, lege gartzelako legeria, eta lege horren barruan, baina legearen barruan, malgutasun bat egon daiteke, eta bueno, hori begiratuko da, ez? Kasu desberdinetan, egoten diren kasuetan, baina aipatzen dudan bezala, beti legeriaren barruan, eta horrelan jokatuko du alderdi popularra arlo penitenziarioan, eta gartzelako politikak berrikusi izan behar badu, baina beti aipatzen dudan bezala legearen barruan.
Azaroaren 20ari begira helburu bakarra aukeratu beharko balu alderdi popularrak, zer da zure ustez importantena? Zein titular gustatuko litzaizuke egun horretarako? Donostian lehen indar izatea nahiko lukela esan du esate baterako Jose Eugenio Azpirozek, eta zuk?
Bueno, nik uste dut alderdi popularrak emaitzakonak izaten baditu, gauzak errezagoak izango ditu konfiantza berreskuratzeko eta ekonomian dinamismo hori berreskuratzeko. Al diren boto gehiago jasotzen baditugu, errezago izango dira gauzak.
Lehen aldiz eskoltarik gabe ibiliko zarete politiko eta hautagai popularrak politikaren plazan edo oraindik ez?
Ez, oraindik ez. Espero dugu egunen batean hori errealitate bat izatea eta egin ez ditugun gauzak badibidez bizikletan ibili edo hainbat lekutara joatea posible izatea, hori da gure itxaropena, bai.
Laura Garrido, Alderdi Popularreko Euskadiko Partido Popularreko parlamentaria, eskerrik asko ondo izan eta besarkada handi bat.
Bai, eskerrik asko zuei.